habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniin ah habeenay talaada soo gelaysa 26-ka bisha diseembar ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah xildhibaan Ilhaan Cumar oo ku sugan magaalada Muqdisho kadib safarkii ay ku tagtay Puntland.
aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in aan waqti idinla qaato oo aan jawiga idinla fiiriyo wixii aan tilqaban lahayn, aan iswareysanna meelay wax idin maraayaan. Marka alxamdulilaah, waa ku mahadsantihiin sida sharafta walaaltinimada qalbiga furan aad igu soo dhaweyseen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
meel hadda caawa la tilmaami karo la dhihi karo argagixisadu gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeelaha dhexe meeshaasi uga sugan yihiinba ma jirto haba yaraatee. marka laga reebo galbeedka wabiga, laga yaabaa gobolka Hiiraan weli inay argagixisadu ay ku dhuumaalaysanayn uga dambeeyaan, laakiin guud ahaan inta kale ee gobolka Hiiraan waa laga sifeeyey, gobolka Shabeelaha dhexena sidaas oo kale ayadana waa laga sifeeyey.
qodobadaasi iyo warar kale oo caalami ah ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. qaramada midoobe ayaa sheegtay in dooni ay la socdeen 180 qof oo ka mid ah qaxootiga qowmiyadda Rohingya ee dalka Bangladesh ay u badan tahay inay ku dhinteen badda. qaxootigan ayaa isku dayayay in ay ka baxsadaan xaaladaha quusta ah ee ay ku heysta xeryaha qaxootiga ee Bangladesh, halkaas oo la dejiyey kadib markii ay ka soo baxsadeen xasuuqii Myanmar. laanta qaxootiga ugu qaabilsan qaramada midoobe ee UNHCR ayaa sheegtay in doonta oo waday 180 qof ay dhammaadkii bishii Noveembar ka soo dhaqaaqday xeebaha Bangladesh ka hor inta aanan xiriirkeeda la weyn horaantii bishan Diseembar. waxaa horey loo la'aa in ka badan 200 oo ka mid ah dadka Rohingya, kuwaas oo doonyo ka soo raacay Bangladesh, taasoo ka dhigaysa tiradii ugu badnayd ee sanadkan ku dhimata ama lagu waayo badaha dunida. dabaylo wata qabow aad u daran iyo baraf aanan caadi ahayn oo 3 maalin ee lasoo dhaafay ku dhiftay inta badan Maraykanka ayaa sababay dhimashada ku dhawaad 50 ruux. gobollada uu barafka sida daran uu ugu habsaday ayaa waxaa ka mid ah New York, gaar ahaan magaalada Buffalo iyo agaaraheeda, halkaas oo ay waddooyin ku xirmeen korontadii nacay go'day. khubarada hawada ayaa ku tilmaamay qabowga Buffalo kii ugu daraa halkaasi ka dhaca muddo 45 sano. saraakiishu waxay sheegeen in dadka ilaa iyo hadda qabowga ugu dhintay Buffalo iyo agagaarkeeda ay gaarayaan 720 ruux. warkan oo faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan. wafdi heer sare ah oo ka socda Ethiopia ayaa isniintii maanta gaaray caasimadda gobolka ay fallaagadu maamusho ee Tigray, booqashadii u horreysay ee rasmi ah tan iyo markii la gaaray heshiis nabadeed oo jidka u xaaraya soo afjarada colaadda Ethiopia. war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in wafdiga booqanaya caasimadda Maqale ay kormeri doonaan dhaqangalka qodobada ugu muhiimsanaa heshiiskii ay labada dhinac kala saxiixdeen horaantii bishii Noveembar ee kal hore. wafdiga ayaa waxaa hogaaminaya afhayeenka golaha wakiilada Tagase Chafo, waxaana ka mid ah Ridwaan Xuseen oo la taliyay amni u ah ra-iisul wasaare Abi Axmed. sidoo kale waxaa ku jira wasiirada cadaaladda, gaadiidka, isgaarsiinta iyo shaqaalaha. qodobada heshiiska ayaa waxaa ku jira qodob dhigaya in la sameeyo hab la socod iyo u hoggaansanaan ah si labada dhinacba ay ugu kalsoonaadaan in xabad joojinta la ixtiraamay iyo in kale. 10,000 oo qof ayaa ku dhintay dagaalka dhiigga badan uu ku daatay ee labada dhinac ku dhex maray gobolka Tigray iyo qaybo kale oo ka mid ah Ethiopia. 6 ka tirsan dagaalyahanada Suuriya ee uu Turkigu taageero ayaa ku dhintay dagaal ay la galeen ciidamada dowladda Suuriya oo ilaa iyo maanta ka socday gobolka waqooyi galbeed ee Suuriya. fallaagada Turkiga taabacsan ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegay in 6 ka tirsan dagaalyahanadooda looga dilay, in ka badan 3 kalena lagu dhaawacay gulf ay axaddii qaadeen ciidamada dowladda Suuriya oo taageero ka helayo ciidamada Kurdiyiinta, kuwaasi oo ka dhacay gobolka Afrin ee u dhow xuduudda Turkiga. هي أدى لصعدك حقوق دا آدنها إيه سوريا فردقو دي هاي بريتان أيها شاكتي إن عيدة مدى الرجيم كي يكوى كردقو إلو ريغين لبسر لغ أو يكسوك نايين جبهاد دا فيلق الشعب يدو الدقالك ليسو أدك سادي هوب علوس وكالاد دا ورارك AFP أو سوحيقن يسادتك ديغانك أيها وريسي إن دقالك ولسي سعد سنين تمانتا لغيستيال وركي دوندوا نغا إنتا أوديار قروب قيبها ينوغ هاري إذا عدينا فيدن مدى عوى habeen wanaagsan dhageystayaal halkaad naga la socotaan waa voice of america oo idin kaga imaaneysa washington goorda waxaa idinku soo maqan warbixin ku saabsan dad ku dhintay dabeylaha qabowga ee barafka wata ee garaacay dalkan mareykanka balse haatan muqdisho magaalada muqdisho waxaa maalintii labaad ku sugan xildhibaan ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka kongareska ee mareykanka xildhibaan ilhaan ayaa todobaadkii tagay gaartay magaalada garoowe ee caasimada puntland imaatinkeedii shalay iyo ujeedada safarkeeda waxaa warbixintan inooga soo diray muqdisho wariyaheena xasan kaafi qoyste
xubnaha soo dhoweeyey ilhaan cumar oo u badan haween ayaa isugu jira golayaasha kala duwan ee dowladda waxaana markii ay muqdisho soo gaartay xubnihii ka hadlay soo dhoweynteeda ka mid ahaa wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha khadiije maxamed diiriye
annagoo fulinayna amarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan halkan ku soo dhoweynaynaa wafdi ballaaran ay hogaaminayso walaasheen xildhibaanadeenna heer adduun noogu mataleysa kongareska mareykanka ilhaan cumar oo aan leenahay dalkaagii hooyo caasimadii muqdisho ku soo dhowow dareen la-aan adii wafdigaaga waxaan ku faraxsanahay dhammaan magaca haweenka soomaaliyeed in halkan ilaa saaki lagu taagnaa ay ugu horeyso guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo ah koofida ugu sarreysa dumarka soomaaliyeed ahna guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waxaa ku taagan haweenka xildhibaanada golayaasha sharci dejinta waxaa ku taagan haweenka ciidanka booliiska waxaa ku taagan ururka haweenka qaranka waxaa ku taagan ururka haweenka gobolka banaadir dhammaan mas-uuliyiinta xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo golaha shacabka iyo xafiiska madaxweynaha halkanay ku sugan yihiin soo dhowow
sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiye yaasiin xaaji oo madasha ka hadashay ayaa sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay booqashada ilhaan cumar ay muqdisho ku timid
marti sharafta ilhaan ay hogaaminayso soo dhowaada iyaga iskuma waji cusbin ilhaan soo dhowow laba goor ayaan aniga ilhaan maanta meesha ugu imaaday mar anaa matala oo reer minneapolis ayaan meesha ku matalaa haddana aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay anigu waxaan ahay dadkii doortay la socday xildhibaanimadeedii ugu horreysay ay stateka ka qaadatay qof aan aada u garanayo maasha allah aad ayaan ugu faraxsanahay inaad timaadid adigoo haddana dadkii iyo dadkaa hogaaminaysidba marka ilahan soo dhowow sida wasiiradda kuu tiri waxaa laguu taagan yahay oo aad iyo aad laguu faraxsan yahay dumarka keliya maaha soomaaliya oo dhan inta joogta muuqaaga araggaaga taqaana qof aada u firfircoon adduunka oo dhan soomaaliya bartay aad baan kuugu faraxsanahay kuna soo dhowow muqdisho magaaladaadii
ugu dambeyntii ilhaan cumar oo la hadashay telefishinka ku hadla afka dowladda ayaa ka mahad celisay soo dhoweyntii loogu sameeyey magaalada muqdisho
waan ku faraxsanahay hadda inaan muqdisho imaado oo ay isoo dhoweeyaan dadkii aan xagga mareykanka ku matalaayay waa farxad weyn bay ii tahay iyo gabar mas-uul sare ka hayso dalka soomaaliya wasiiriyiinta aad iyo aad aad u mahadsan tihiin dhammaan tiin waad ku mahadsan tihiin sida fiican oo sharafta leh aad ii soo dhoweyseen waqti badan aan hadda xiise idiin qabay lix sana iigukiin dambeysay intii aan muqdisho soo booqday marka maanta farax weynay ii tahay in muqdisho aan joogo xamar cadeey aan caawo seexanayo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in aan waqti idinla qaato oo aan jawiga idinla fiiriyo wixii aan isla qaban lahayn aan iswareysanno meelay wax idiin maraayaan أنا مرك الحمد لله وكم هالسنتين سد شرفته ولات إن ماذا قلبي قفران عاد يوصل لويسين
سفر كحل بني ذان عمر أيها كسو بيج مية حل مجال هذا مقدشة وقصة على شركة جلها وذا تشجع غرنا وعنا لفيلا يا مدة عاصمة إيجوب تيني كل ملا قادته ما لحد ذلك أوس الرئيسة حسن كافي قيسته VOA مقدشة
مهت سنة حسن ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa todobaadkii hore qabsaday degmadii u dambeysay ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee ku sii jirtay gacanta ururka Al-Shabaab. Qabsashada Runar Good ee 22-kii bishan waxaa ka horeysay qabsashadii Aadan Yabaal ee 5-kii bishan. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee howlgallada socday iyo halka ay ciidanku uga dhaqaaqi doonaan meeshan ayaa Haruun Macruuf uu ka wareystay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Odawa Yuusuf Raage.
hawlgalladii ugu dambeeyay sida la socotaba waxay ka socdeen gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan especially xoogoodu hadda muddooyinkii hadda ugu dambeeyay isbuucan hadda aan ku jirno wuxuu ka socday gobolka Shabeellaha Dhexe hawlgalkaas runtii ilaahay fadligiis wuxuu noogu qabsoomay sida loogu talagalay waxa ka socday degmooyinka Adiyabaal iyo Runurgood especially hadda waxaa la socotaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka oo gacan siinaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama dadka deegaanka oo gacan siinaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee degmada Runurgood la wareegeen sidaas oo kalena kuma ekaane ilaa deegaanada ku xeeran oo dhan oo dabcan xuduudka kala qaybiya gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Galgaduud ayay ku sii faafeen howlgalladaas welina way socdaan meelo fiicanayna marayaan
waye waxaad qabateen Runurgood waxaa la yiri waa degmadii ugu dambeysay gobolka Shabeellaha Dhexe ee laga qabto Shabaab taas ma waxay ka dhigan tahay in dhammaan gobolka Shabeellaha Dhexe hadda Al-Shabaab laga saaray mise degan ayay ku sugan yihiin balaadiya sharaxa
guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan oo muddooyinkii ugu horeeyay baa uu kasoo bilowday operation-kan uu kasoo bilowday cadawga argagixisada gabi ahaanba waa laga sifeeyay waa laga saaray waa laga yaabaa meelaha xuduudka ay wadaagaan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan iyo Galgaduud inay weli maleeshiyadkooda ay ku dhumaalaysanayaan laakiin meel hadda caawa la tilmaami karo la dhihi karo argagixisadu gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe meeshaasi uga sugan yihiinba ma jirto aba yaraatee marka laga reebo dabcan galbeedka wabiga laga yaabaa gobolka Hiiraan weli inay argagixisadu ay ku dhumaalaysanayaan uga dambeeyaan laakiin guud ahaan inta kale gobolka Hiiraan waa laga sifeeyay gobolka Shabeellaha Dhexena sidaas oo kale ayadana waa laga sifeeyay laakiin sideedaba howlgalkan socda ma ahan kaliya mid ku saleysan gobol waa mid ku saleysan meel kasta ee argagixisadaas ay joogaan in laga dulqaado dadka Soomaaliyeed iyo deegaanada ay ku sugan yihiin argagixisadu
waa garta marka adigoon qorshaha ciidanka iyo wixii taladaydii ku jira dabcan dadweynaha si guud aan uga hadlayn laakiin haddana waxyaabaha la isweydiinayo waxa ka mid a dowladdu ma koonfur bay aadi doontaa mise waqooyi bay aadi doontaa oo calooshaas maaragtay qeybta ku jirta ayaa howlgalka gaarsiin doontaa marka maxaad nala wadaagi kartaa intii suurtagal
dowladda Soomaaliyeed dabcan la dagaalanka argagixisada iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la dagaalanka nimanka argagixisada qorshe ayaa uga yaala qorshahaas ayaan raaci doonaa hadii Ilaahay yiraahdo inaan koonfur aadi doono iyo inaan waqooyi aadi doonana waxaan ogaan doonaa insha Allahu ta'ala sida hadaba ay u dhacday marka aan tagno meelaha aan aadi doono waqtigaas ayaa dabcan ayaa la ogaan doonaa laakiin targetkeenu waa meel kasta ee argagixisadu ku sugan tahay ama ha ahaato koonfur ama ha ahaato waqooyi nooma kala cayino meel kasta ee nimanka qawaajibta ah oo ay dadka Soomaaliyeed ay dhibaatada kula hayaan ayaa dowladda Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalkaba ee hadafkooda iyo targetkooda uu yahay meelahaas aan aadi doona Ilaahay idinkiisa
dagaal markii la galo dabcan khibrada la kala bartaa khibrad cusub baa ku soo korodha maxaad ka barateen ragga dagaalamaysa iska soo horjeedaan maxaad ka baratay ciidankaaga iyo aad hoggaaminaysa adiga
walaalkii ciidankan waa ciidankani wax hadda dee maanta hadda aan halkan uga sheekeynayna ama meediyaha aan uga sheekeynayna ma aha waxaan ka baranay cadawga sidiisu wax ay meesha ku yihiin waa dhagar iyo qiyaanooyin taasna waa waxaan ka dhirigsanahay wax hadda aan baranayna ma ahan ciidankuna dee dabcan dee waa ciidankii wax gaar ah oo dee laga baranayo ma jiraan waa wan ciidankii
waaye laba su'aalood baa idaman mid waxay tahay adigu nin military ah tahay dabcan siyaasadda maaragtay siyaasi ma tiid laakiin khilaafaadyada siyaasadeed waxa la yiraahdaa waxay saameeyaan horukaca iyo horusocodka ciidanka adigoon hadda arrin gaar ah ku weydiinayn laakiin haddana doorashadii la soo dhaafay حيصدن هذا كتاجن مع مقابلتك كونفور قلبت طبعا كموي ديني خلاف كاي صاد وعركتي لكن أيضا كسيء وصامين سا مركي وجرو خلاف سياسي
waara ba horta inaan ku sheego sideedaba siyaasadda horta waa waxa waa wax dalka iyo dawladnimada dhanba hagaayo markasta dabcan saameyn iyo xoo hay u sheegay burbaleenadeer ay wadata laakiin doorka ciidanka uga aadan wuxuu yahay waa cad yahay waajibaadka ciidanka wuxuu ka tahay halka Soomaaliyeed ama waajibaadka ciidamada qaranku waa wax cad oo qayaxan marka ciidamadu markasta waxa uu mas'uuliyadooda iyo waajibkoodu yihiin taas ayay ku adkaysanayaan oo ay mar walba ku taagnaa doonaan waxa kale nade dadka ay u yaaliin ama ay qusayso ayaa dabcan meeshii loogu talagalay iyo waqtiga loogu talagalay ayay dabcan dhigi doonaan laakiin ciidamadu sidoodaba siyaasadda waxa waye wax shaqo ah ama wax hadda gaara oo ayaga ka qusaya oo doorka uga aadan oo aan ka ahayn badbaadinta dalkooda iyo ilaalinta qataraha wadanka maxuu ahaay sheegay la kulmi karo waxaan ka ahayn uga aadan haba yaraatay ma jirto
way saashay ku dambaysaa niyada iyo xamaasada iyo kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab waa fahmay laakiin haddana qorshe kasta waa inay istaraatiijiyo ay la socotaa marka ay noqoto Soomaaliya waa wadan weyn wuxuu baahan yahay ciidan aad u tir badan tasiiladkoodu u dhameystiran yihiin dawlad Soomaaliyeedna dawlad awood badan oo dhaqaale badan oo hadda de lagu tiriyo wadamada ciidamadoodu dhinaca tasiiladka ay ugu fiican yihiin ma aha marka bal ka hadal arintaas iyo ciidamada ka soo laabta Eritrea doorkay ciyaari doonaan iyo hadii wadanka aad ku wada filantiin hadii istaraatiijiyadiinu aad ku kalsoontiin inaad ka liban gaarisaan
wallahi dabcan ciidamada soo laabanaya doorka ay ka qaadan karaan operationiska socda waa wax cad waana wax dabcan dadku ay wada dareemi karaan ilaahay idinkiis qayb aad iyo aad muhiim u ah oo cadowga argagixisada ah dhamaystirkiisa qayb weyn ka ah ayay ciidamadaasu ka qaada doonaan waxaan kale iyo tasiiladkana sideedaba waxa waaye yoolka iyo muxuu ahay ii sheegay hadafta iyo wadaniyadda dadka Soomaaliyeed ayaa wax walba ka weyn tasiilaad la haysto iyo oo dhaqaale lahaayo iyo wax aan lahayn waxa ka weyn yoolka aan leenahay ayaa ka weyn iyo muxuu ahay sheega ciidanka qaranka waajibaadkooda kale oo ay gudanayaan marka waxaan isleeyahay waxaan soo dhan saameyn uma yeelan doonaa ilaahay idankiis waana ka gudbeynaa dabcan maantana waxaan isleeyahay dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed meel aad iyo aad wanaagsan ay marayaan marka dib loo fiiriyo meelihii la soo maray waqtiyada qaarkood ciidamada laftirkooru duruufaha iyo marxaladaha ay waqtiyada qaarkood soo mareen iyo meesha ay maanta marayaan waxa waaye laba kala fog waaye marka waxaan isleeyahay aqabad kasta iyo culays kasta jira waa laga gudbaa waana kasoo gudubnay wax weyn hadda inay harsan yihiin uma malaynaayo oo naga hor istaagi doona yoolashaan leena
taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya odowaa Yuusuf Raago oo u warramayey Haaruun Macruuf haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o a oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a. waxa laga yaabaa in badankeen aanan waxba kala socon ama maqal xanuuno la isku yiraahdo arboviruses, laakiin sanad walba halis ku haya ku dhowaad 4 bilyan oo qof oo dunida ku nool, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay. xanuunadan ayaa leh infection ama caabuq ku faafa qaniinyada kaneecada. kuwoodan ugu caansan fayrusyadan ayaa kala ah kuwa ay faafiso kaneecada sida dengue fever, yellow fever, chikungunya iyo fayraska loo yaqaano zika. xanuunka dengue fever oo Soomaalidu ay u taqaano kadoodii oo leh xumo daran, murqo iyo lafo xanuun ayaa sanadihii ugu dambeeyay dhibaato caafimaad ku hayay in ka badan 182 wadan, islamarkaana saameeyey 390 milyan oo qof, sida lagu sheegay macluumaadyadii ugu dambeeyay caafimaad ee dadweynaha ee xanuunkan la xiriira. kiisaya siran waxa uu leeyahay calaamado la mid ah kuwa hargabka iyo xumad aan darayn. kiisa daranna waxaa bukaanada lagu arkaa qandho, dhiiga oo xinjirooba iyo shook, mararka qaarna waxa uu sababaa dhimasho. Afrika ayaa ah meesha ugu daran ee xanuunkan uu ku soo noqnoqdo ama uu ku dhex fido, ilaa iyo 30 wadan oo Afrikaana ayuuna ka jiraa. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha xanuunkan uu ku soo noqnoqdo. bilihii u dambeeyey deegaanada maamulka Soomaaliland waxaa dhibaato ku hayay la xaw daran oo dadku ay ula baxeen xumad. Abu Maxamed Cabdi Maxamuud oo loo yaqaan Frostri oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Hargeysa isaga iyo xubno ka mid ah qoyskiisa waxaa qabtay xanuunkan oo ay ka bogsoodeen. Waxaa uu barnaamijka Eliska VOA uga warramay sida ay dareemeen.
Horta xanuunkani wuxuu ahaa baan u maleynaya mid wada arag ah, sidii ciyaarihii wada arag ahaayo kale. Dadka loogu wada tala galay waayo qoyskii iyo xaafadii aanu ma garanay horta guriga cid ka fogey 11 waxa ku nool 14 qof. Waxay noogu darnayd kana dhakhtarka weyn intaanu tagnay sidii xiriyay qaxoontiga aanu aragnay iyadoo waa loo sameeyey markuu dhakhtarkii buuxsamay. Markii aanu dhiig u baahnay qof anagu aanu wadnaan waa ka bogsaday. Laba jeer baan ku dhacday waa ka bogsaday. Ilmaha aan dhalay baa meesha aanu geynay inankaygii oo deetan dhiiggii xanjiroobay ayaan laftir dhiig u doona. Waxay noogu darnayd ma kale yiri qof uu ku dhacday dhiig lagama shubayo. ee 11 nin ku wasicna 11 nin kaliya oo fiyoor ka weyni. Ilaalimadu way soo martay, way soo martay, anaga way soo martay. Anaga dama dhiig baan ka doonnaa de Brazil.
waxaan dareemay daawo darro aad u badan oo taraashku oo ay ka tuujinayso anigu waxaan day dhadhankiisii leeyahay waxaan ku hortay biyaha cadeel cabuun ayinba wax dhadhankood ilaahan arkay waxa la waxa kala oo dhawa laga tuujinayaa wadnu ka tagaysa marka dabana dad xun xun baa ku reebsaa iyo finan
Abdi Maxamed ayaa ka sheekeynaya xanuunadii isaga iyo qoyskiisa qabtay kuwii ugu dara
waxa qofka ugu darna wuxuu ahaa ka yare aan xirta ay gaadhi ma garan saarin kastoo aniga dhiiggii ugu yimid laakiin sida isaga uu noqday anigu ma noqon kayr baan ugu darnaay xajiridii ay gaadhay in aan dhakhtarka geynay magaalada daawo gufeyni sida xoolaha aan bartaa ka gufeyni sanaga inta la ku gufeynay ba ma ka daba balasaa loogu xiro dhiigii baan istaageen oo la taconayo daba talenta dhigtooti lagu mudo dhigtooti tuugo joojin weeydeen aan ku tuqaalay sidii tuqaal oo kale si italiga aan tuqaal loo kaansa ka tuqaalayna af u dhiigi ka yimi cuntana uu cunayo qofka ugu yar talaba habeen baan filayaa inay haysto qofka ugu badanna muddo ama ka ugu badan waa 27 dhaxdhaxaad ku waa 7 qaar bil 37 koob ila tan habeen ay haysa markii hore xumaan jiifin laba jeer bay ugu dhacdo markii hore labada cashaa bay ugu dhacday markan dambe laakiin 7 dan ban jiifin ila dhaqtarka Royal Bell League waliba iyadoo dhaqtar xanuun leegin xumad silen oo kuwana ku haynaysa uu iyo moodaysa uu inta qotxa kugu taageen iyo dhidid qarmuun la weelade oo muddo silid silid ila waxa ku dhawaa wadaadii baasha hawleed way bidayeen markaa
Dr. Ahmed Maxamed Dirir oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka mid yahay dhaqaatiir qandhadan ay dadka reer Soomaaliland ugu yeeraan xumad la xiriiriyay viruska dengue.
Waxaan rabaa in aan wax ka taataabto xaqiiqooyinka muhiimka ah ee ku saabsan xumadan dalkeena ka dilaacday. Horta sideedaba xanuunkani markii ugu horreysay ee la aqoonsaday waxay ahayd kontamiyadii waxaan si baan u saabsay wadamada Filipiin iyo Thailand maaha xanuun inagu cusub waxaan hore dunida ku jiray maanta in fara badan wadamada Asia iyo Latin America wuxuu noqday xanuun sababay dhimashada caruurta iyo dadka waaweyn ee goboladaas haddana xanuunkan daagu waa caabuq fayras ah oo ay dadka u kala qaado kanicada cudurka qabta gaar ahaan kanicada dhidiga ee noocyada la yiraahdo Aedes aegypti cudurka ay keentana loo yaqaano fayraska dengue AMV waxaana inta fara badan la ay u qaybsamaan sida dunida lagu arkay DMV1 iyo 2 iyo DMV3 DMV4 oo dengue haddaba xanuunkan daaweyn u gaar ah oo lagu talagalayna malaha xanuunkan waa xanuun dadka si degdeg ah u faafa dhammaan gobolada degdegna qofku u dareemo calaamadaha sida xumada madax xanuun xubno xanuun cunto la'aan ilaalugo laga xanuun matag dadka qaarna shuban bay ku keentaan dadka qaarkoodna ma ogaan karaan inay xitaa qaadeen waxayse isku arkaan calaamado sida hargabka oo kale ah dadka qaarkoodna wuxuu ku keenaa dhiigbax ka yimi daciifnimada ku dhacday qaybta dhiigga ee plasmada dhimashana horseedi karta haddaan si habboon loo maareyn
Dr. Dirir ayaa ka warramaya saameynta uu xanuunkan ku yeesho caafimaadka bulshada
dengue waa xanuun saameyn ku yeesha caafimaadka aadamaha iyo dhaqaalaha caalamiga iyo kan qarankaba sida awgeed waa in dadaal deg adag loo galaa sidii looga hortegi lahaa inta xanuunku soo iftiimay fiiro gaar ahna loo yeesho waayo haddii aan la daaweyn waxaa bukaanka ku dhici karta xumada dengue oo la yiraahdo DHF oo ah qaybta xinjirinta dhiigga inuu hoos u dhigo ama shock syndrome wax la yiraahdo oo qofku dhimasho keeni kara oo qofku shock u galo xanuunkaas iyo shubankaas dhiig la socdo matag joogta ama matag dhiig la socdo hinraag fara badan oo neefsashada ciriir noqoto ciriidka ama sanka oo dhiiga ka yimaado daal iyo deganaanshiyo la-aan qof ku yimaada beerka oo balaadha intaas ayuu urtilayay.
Doctor Dirir ayaa soo jeedinaya tallaabooyinkan caafimaad ee la xiriira ka hortagga iyo baarista xanuunkan.
Meerta ayaa jirta kaneecadu leedahay. Meertadu waxay leedahay wareega ay kaneecadu ku dhalatay iyo sida ay u faafto. Meertada canuga sida kaneecadu ku dhalataa waxa weeye ka dhalato waa godadka birta daasadaha meelaha lagu tuuro ugxaanteedna way dhigataa ilaa muddana xaaladda qalalan ayay ku jirtaa. Waxayna soo baxdaa markay biyo taabtaan ama sida roob ama biyo lagu dul daadiyo. sida awgeed waa in meelaha wax lagu tuuray waa in la iska ilaaliyo oo la sameeyo biyuhu inay taabtaan meelaha ay biyo fadhiistaan oo kale lagu shuba ama saliid ama nafto ama qoyaankaba loo diidaba taangiyada hoostooda guryaha dhexdooda dhirta laftigeeda la buufiyo. Xanuunkan adduunyadu waxay ku baadhaa dhowr siyaabood oo ay ka mid yihiin marka afka qalaad loo eega medicalka transcriptase polymerase chain reactions RT-PCR iyo enzyme linked immunoabsorbance assays oo la yiraahdo ELISA oo kuwaasa laga xaqiijiya proteinka fayraska soo saara NS1. Waxaa jira qaab yaroo fudud oo hab ganacsi looga helo meelaha ama farmasiyada oo iyagu aan u baahnayn farsamooyin shaybaaro gaara la qaado dhiigga lagu dhashibo ku sheegaya, laakiin taasina waa iska 700 ama 800 inuu kuu sheego. Maxaa tala ah ee qofka looga baahayay qaadashada baarasitmoolka maxamed jibinta ah? Waa in uu ka digtoonada daweynka leedahdo anseriska ee aan baarasitmoolkaen maxamed jibiyaasha sida ibuprofen ama aspirin, kuwaasuna waxay keenaan inay khafiifiyaan dhiigga waxayna keenaan dhiig bax. Intaas xanuunka hore ee jiray inkastoo imika alxamdulilah uu kasoo yaraaday sidii hore oo xilliga kulaylaha ayay farbata kanicadu xilliga qaboobahana way yaraataa.
Inkastoo wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliland ay qirtay jiritaanka xumadan oo ay ka jirto inta badan gobollada Soomaaliland, haddana si rasmi ah uma sheegin nooca uu yahay. Doctor Cabdiwahaab Jaamaca Nakruma, madaxa fayadhowrka guud iyo xanuunada isaga tallaaba xuduudaha ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, ayaa ku sheegay xumadda ay dadku ka cabanayaan mid ay kaneecadu gudbiso kiisaska dadkii ay baareen lagu arkay noocyada kala duwan ee xanuunada ay faafiso kaneecada.
Aad baad u mahadsantihiin v o o ka qayb galsa wacyigelinta guud ee mar walba arrimaha bulshada caafimaadka. Markaynu isdul taagno waxa weyn walaal, marba waxbaa cusub waxaa laga beri waxaad maqli jiray typhoid baan haya, dadkii oo dhan typhoid buu wada kacabanayay. Maanta haddana inagoo soddon sanadood joogna ayaa xumad laga sheekeynaya. Xumade maxay tahay wey? Xumad waa calaamad, xanuun maaha. waxaa laga anigoo hargabi ahayo imika xumadaydu way kacsan tahay, xooqadaa ahaya xumadaydu way kacsan tahay, kanaacaa haysa xumadaydu way kacsan tahay. Laakiin waxa weeyaan si ma garanaysaa qaab ah, marba wixii soconaya ha loola jaan qaadiyo kale ayaa la dhex cararay. wax kastaba waxa weeye waa xumadii, xumadii baa igu dhacday. marka waxa weeyaan horta nooca aad u qaadatid xumad inay taa tahay, laakiin ay calaamad tahay iyadu, waxaan wax geysanayaa uu yahay xanuunkii. waxaa laga imika laxo hadduu kugu dhaco oo meel lug caabuq kaaga dhaco waa adiga arkay. waxaa la odhan jiray war lugta xumad baa hayso oo dheecaan baa ku jira. eg, waa laxawgii aynu sheegaynay oo kale. laakiin xumadani waxa weeyaan harga baa ku haya, dee xumadii baa covid baa ku haya, dee xumadii baa kacaysa kaneecadii oo kale oo beryaha aynu ka raagnay ayaa laga yaabaa dadkii inaynay gelinayn xumadana ay haysa. marka waxa weeye waxaa lagu kala caddayn karaa un baaris la sameeyo. waxaana imika maalin markii u dambeysay inoo hirgashay in wasaaraddu ay hesho qalabka lagu baaro afar nooc baaraya, afarta noocoo ah kaneeco, dengue fever, haddii buu kuray yellow fiverka oo kala noocnooca, intaasoo nooc baarayay ayaa keen. marka waxaa la ogaanayaa nooca muxuu yahay markiiba, maxaa ku haya imika qaar baa markii la baaray xumadii ha hayso laakiin qanjidhadoo kale ay noqotay, qaar baa la baaray kaneec ay noqotay, qaar baa la baaday xanuun kale noqotay marka waxa weeyaan horta marka ugu horeysay dadweynuhu walaal ay fahmaan ama geeska afrika oo dhan waa isku wada xidhanta waxa imika halkan ka dhaca kalena wuxuu odhanaya way haysaa sidii subankii oo kale inaynu u qaadanno xumadu inay tahay calaamadaha noocaasa sidaasa baadhitaankun baana lagu ogaan karaa waxa ku haya ee xumad cudur maaha
dr nagrooma ayaa sharaxaya in xanuunadan cusub ee sida baaxadda leh ugu dhex faafa bulshada ay ugu wacan yihiin safarada joogtada ah iyo adduunyada isu furantay
dhinac faa'iida ka tahay adduunku inuu isu socdo dhinac kalena cabsiba markastaba caafimaad ka jirta waa dhab oo waxa weyn imika marka la eego taybkan ama kaneecadani maaha midaynu hore u naqaanay inagu waxa weyn waa mid ka timid eeshiyanka jiri jirtay waa tan barabaraha leh ee maalintii ku cunaysa marka waxa weyn waa egyptian aids baa la yidhahdaa marka waxay ka timid eeshiya marka hore afrika koonahay ka soo gashay imika way kusii fidaysaa afrika oo dhan inaga keliya maaha waxa weyn waa runoo dadkan isku soconaya wuu keenaya waxa laga yaaba eeshiya imika inaynu u tagno baacmushtar qofka baacmushtarka eeshiya tegey waxa laga yaaba dhulkii oo saafi oo aynan maanta nabad ku seexanay inuu nin bukaa halkaa ka yimid kaneecada ay qaniito gurigii oo dhan qaadsiiso halkii ay noqon lahayd walaalow haddaad meel ka timid xumado iyo ama xanuun aad yar dameys nooc doono ha noqdee cusbitaalada tago isa soo yarbaan si bulshadaadii adan u aafaynin oo waxa weyaan dee faa'iidaad keenaysay laakiin khasaaraad keenaysaa marka bulshadaadii maxaa kaaga dana haddii qoyskaagii ay ka bilaabanto lacagi markaa maxay tari waxba ma talayso marka waxa weyn waxaa loo baahan yahay qodobkaana in maskaxda lagu hayo waxa laga diyaaradda imika halkan aan ka raacayaa waxa laga yaba waxaan tegaya caawa maraykan baa joogaaba mid baa maraykanka jooga xanuun baa jiray ama uu qaba maanta halkii aan odhan lahayn degaankeennu wuu fayo qabaa walaal degaan fayo qabaa ma jiro oo waxa weyn waa meel xidhnayd buu ahaa markaa hore oo reer miyi oo kale aynu u deganayn oo baadiye aynu u soconaynay laakiin maanta adduunkii baa kula soo xidhinaya intaasoo quruumood baa kula socota oo timid waddankaagii oo ka shaqaynaysa adigii baa duulaya soo noqonaya marka waa arrin muhiima caalamkao dhan imika shirarka aan ka qayb galay hadda ayaa sheegaya gigaali xaaladahaa soconaya ee isku wada soconaya macaadiba matalan caafimaadkii matalan awal jiri jiray wuxuu ku noqonayaa wax loo diyaargaroobo cimilada isbabedelaysa oo awal waxa laga inan qabow meel ahayn meesha way kullaanaysaa sida imika kaneecada guureysa meel kale u guurtay oo kale noocyii naqaana inagu maanta noocyo kalea jira
qaar ka mid a madaxda xisbiyada mucaaradka somalilan ayaa horey ugu eedeeyey xukuumadda madaxweyne biixi inay saashatay xumadan oo aanay ahamiyad gaara siin xukuumadda somalilan ayaa eedahaasi meesha ka saartay iyadoo sheegtay in la sameeyey gurmad caafimaad baaritaano iyo kaneeca buufin meelaha qaar laga sameeyey si loo xakameeyo faafista xumadaha ay kaneecadu fidiso intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay xanuun xumad wata oo fara ba'an ku hayay bilihii u dambeeyey dadka ku nool gobollada somalilan ciddii uu seego dhegeysiga barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com ama boggayaga facebooka inta aan dib dambe barnaamijkan oo kale ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinleh sidaa iyo nabaaddiino
halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a goordha waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurbe iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliga iyo dunida kaleba balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo rogaal celis ah saraakiil ka socota dalka ethiopiya ayaa markii ugu horreysay muddo laba sano ah booqasho ku tegay caasimadda gobolka tigray ee mekele si ay qayb uga noqdaan korjoogaynta hirgelinta heshiiska nabadda ee la gaaray bishii hore afhayeenka baarlamaanka ethiopiya tagese chafo dullo ayaa tegay magaalada mekele waana wafdigii ugu horreeyey ee ka socda dowladda federaalk ee gobolkaasi booqday tan iyo intii uu dagaalka qarxay bishii noofembar ee 2020 wafdiga oo warbaahinta dowladdu sheegtay inay ku jiraan xubno ka mid ah guddiga wadahadallada qaran ee ethiopiya ayaa tigray u tagay hirgelintii heshiiska ay dhexdhexaadinta ka galeen midowga Afrika. Heshiiskaas waxaa labada dhinac ay ku heshiiyeen xabad joojin iyo in ciidamada ajnabiga ah ay ka baxaan gobolkaas, in ciidanka TPLF ta ay hubka ay dhigaan, islamarkaana in la furo marinada gargaarka adeegyadana la soo celiyo. Booqashadan ayaa loo arkaa inay calaamad u tahay in heshiiskii uu shaqaynayo ka sokow eedo ka imanaya TPLF iyo warar sheegaya inay sii socdaan dilka, bililiqada iyo kufsiga ay geysanayaan maleeshiyada amxaarada iyo ciidamada Eritrea. Eritrea iyo maleeshiyaadka gobollada ayaanan qayb ka ahayn heshiiska. Eritrea iyo Ethiopia labadaba waa ay beeniyeen in xukuumadda Asmara ay door ku leedahay xaaladda Tigray, inkastoo sanadkii hore ay Eritrea qiratay joogitaanka ciidankooda ayna sheegtay inay ka baxayso. Haatanna Maraykanka. Tirada dadka ku dhintay dabeylaha iyo barafka ee ku dhiftay Maraykanka ayaa gaaray ilaa iyo 84 qof, kuwaas oo 72 ka mid ahay ku dhinteen magaalada Buffalo ee gobolka New York. Dabeylahan qabow iyo barafka iswata ayaa ku dhiftay dalka intiisa badan, iyadoo isniinta maanta ahna weli ay socdaan dadaalada samata bixinta iyo soo kabashada isugu jira. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixinaya arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka AP inoo haya.
Dadka dhintay ayaa laga helay baabuurtooda, guryahooda iyo goobaha barafku qariyey. Qaar baa dhintay iyagoo barafka iska xaaqaya. Duufaantan qabow ee dalka intiisa badan ku dhufatay ayaa galaafatay nolosha 48 qof. Dabeylahan isugu jira qabowga iyo barafka ayaa jimcihii iyo sabtidii ku dhuftay galbeedka gobolka New York, iyagoo xannibay wadayaasha baabuurta, isla markaasina jaray adeegii korontada, kana horjoogsaday shaqaalaha gurmadka degdega ah in ay gaaraan dadka deggan guryaha barafoobay iyo kuwa gawaaridooda ku xayirmay. Baraf aad u badan ayaa isniinta maanta ah qariyey baabuurta, iyadoo ay jiraan kumanaan guri oo qaarkood lagu qurxiyey nalalka loo diyaariyey munaasabadda fasaxa awgeed, laakiin korontada oo go'day ayay iftiin la'aan noqdeen. Qabowga ayaa la filayaa in uu galaafto nolosha dad hor leh, maadaama dadka qaar ay weli ku xayiran yihiin guryahooda, uuna koronto la'aan ka dhigay 10,000 oo guri iyo xarumo ganacsi. Cimilada aadka u daran ee qabow ayaa ka soo bilaabatay harooyinka waaweyn ee u dhow xuduudda Kanada ilaa Rio Grande oo ku teesan xuduudda Mexico. Qiyaasi 60% dadweynaha Maraykanka ayaa la kulmay nooc ka mid ah hagayaasha cimilada ee la diro xilliyada qaboobaha ama digniinta, iyadoo heerka qabowga uu aad uga hoos maray sidii uu ahaan jiray bariga buuraha Rocky Mountains ilaa Appalachians. Adeegga cimilada qaran ayaa xadis sheegay in hawada qabow ee daboolaysa inta badan qaybaha bari ee Maraykanka ay si tartiib tartiib ah uga dhammaan doonto. Buffalo ayaa waxa ay wajahday dabeylo xoog leh oo duufaano baraf ah wata, kuwaasi oo sababay xaalad curyaamisay dadaalada gurmadka degdega ah. Gudoomiyaha gobolka New York, Kathy Hochul, ayaa sheegtay in ku dhowaad gaari kasta oo dabdamis ah oo magaalada ka shaqeeya uu xayirmay sabtidii, waxa ayna axaddii dadka ka codsatay inay ixtiraamaan mamnuucista lagu soo rogay in baabuur lagu dhex wado gobolka. Adeegga cimilada qaran ayaa sheegay in toddobadii subaxnimo ee axaddii ay wadarta barafka ee garoonka caalamiga ah ee Buffalo Niagara ay gaartay 43 inji oo u dhiganta 1.1 mitir. Saraakiisha ayaa sheegaya in garoonku uu xirnaan doono ilaa subaxnimada Talaadada. Iyadoo barafku uu daadsan yahay wadooyinka aan weli la xaaqin lana adeegsan karin, ayay saadaashu ka digaysaa 30-60 cm oo baraf ah oo ka di'i kara meelaha qaar, iyadoo ay dabayshuna ku socoto xawaare dhan 64 km saacaddiiba. Laba qof ayaa jimcihii ku dhintay guryahooda oo ku yaalla magaalada Jigtuwaaga ee gobolka New York markii shaqaalaha gurmadka degdega ahi ay heli waayeen waqti ay ugu tagaan si ay gurmad caafimaad ugu fidiyaan. Madaxa fulinta ee countiga Erie, Mark Blonkas, ayaa sheegay in 10 qof oo kale ay dhinteen oo ay ku jiraan 6 ku dhimatay magaalada Buffalo, waxaana ka digay in ay dhici karto dhimashooyintaasi ka badan. Xaaladaha uu qabow iyo korontada oo go'day ayaa dadka reer Buffalo waxa ay ku qasbeen in ay raadiyaan meel ay diirramaad ka heli karaan, iyadoo ay jirto waxa ay gudoomiyaha gobolku ugu yeertay xaaladii ugu waqtiga dheereyd ee dabaylo iyo baraf iswata ah oo taariikhda ku dhufta magaaladaasi.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi inoo soo jeediyey. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka qurbe waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dhalinyarada toronto oo loo sameynayo barnaamijyo isugu jira cayaaro iyo wacyigelin xilligan lagu guda jiro fasaxyada. barnaamijyo kala duwan oo isugu jira cayaaro iyo wacyigelin kale ayaa laga wadaa magaalada toronto, kuwaasoo dhalinyarada looga weecinayo inay ku kacaan falal aan wanaagsanayn ama ay ku faraq xirtaan kuwa falalkaasi ku jira, maadaama laba toddobaad ay iskuulladu u xiran yihiin fasaxa dabaaldega ciidda masiixiga iyo kan sanadka cusub ee dalkan. qaar ka mid ah qabanqaabiyaasha barnaamijyadan ayaa la hadlay barnaamijka qurbe.
magacayga waxaa la dhahaa maxamed xuseen suldaan, waxaana ka mid ahay guddiga muqdisho m f c. ujeedada ugu muhiimsan ee barnaamijkana kalena waxay tahay dhalinyarada iyo dadka dhexda, waxaan ugu talagalay in xiliyada fasaxa lagu jiro waqtiga timeka faraha badan ay hayaan ay meelo kale intay ku lumin lahaayeen inay sportigooda iyaga isu yimaadaan, wacdigelina u sameyno, sportina ku wada qaataan, iyagiina mataqaana muddoy rag kala maqan bahayeen wax iskool lagu malaqa shaqo ku maqnaa inay isu yimaadaan meesha isku arkaan waqtina ku wada qaataan baan ugu talagalay barnaamijkan. arrintan faa'iido badan bay u tahay. faa'iido u tahay waxaa ka mid a ilmihii intuu guriga ka baxo uu meelo kale oo aan faa'iido lahayn uu aadi lahaa, sportiga markaan u qabano iyo meesha dhalinyarada asxaabta u yaqaane ficficnado kale iskugu imanayaan markuu arko dhalinyarada meesha aadaysa, meeshii markaan keeno imanaya waxay ka soo jeedinaysaa meesha kale dhibaatadaheedu uu madax la geli lahaa. halkan marka waxay u noqonaysaa meel entertainmentigiisii iyo dadkiisiya iyo dad mataqaanaa dhalinyaradiisa agekiisa wax fiican wada qabanaya iyo kaga soo jiidaysaa wixii khaladka ah dhibaatadu bannaanka ku samayn lahaa.
xaaji ciise raage oo in muddo ah ka shaqaynaya wacyigelinta dhalinyarada ayaa sidoo kale ka hadlay muhiimadda barnaamijyadan ay u leeyihiin dhalinyarada.
bismillah, aada umahadsan tahay. barnaamijyadan la qabto xilliga fasaxa si caruurta aysan ama dhalinyarada aysan magaalada u gelin ayaa horta loo qabtaa. waxaa kaloo loo qabtaa in dadku ay mataqaanaa meel wada joogaan oo ay ahaadaan dad maxaa la yihahdaa caruurtii iyo dhalinyaradii iyo waalidiintii iban waxaa dhahda ciyaaraha waalidiinta inay barteen hadda ay fiirsadaan oo gurigaba qof aan joogin oo guriga garoonka la wada yimaado si ciyaarta loola socdo. marka kooxa fara badanaa kasoo qeyb gala, toronto keliya maahan, degmooyinka noo dhadhow ay ka yimaadaan, si wanaagsan uu ku dhammaadaa.
waa tahay xiliyada fasaxyada dhalinyarada waxaa la sheegaa in ay ku dhacaan falal aan wanaagsanayn, in la mashquuliyo bedelkii ay wax kale ku dhici lahayn, barnaamijyadan maxay ka tiri kartaa?
wallaahi waa run, arrinkaas waa kama maqna. waa yani caruurta markii ay firaaq badan helaan waxaa laga yaabaa saaxiibo xunxun meelo xunxun inay aadaan, marka ciyaaraha waxay ka reebaan waxyaabahaasoo dhan, waxayna sameeyaan wax la yiraahdo challenge oo kale ah maaragtay, ama inay tartamaan oo ay ku tartamaan kooxdee badisay kooxdee qaaday kubadii. hadda waxaa moodaa in caruurtii soomaalida sanadihii ugu dambeeyey ay bilaabeen waqtiga firaaqa inay ismashquuliyaan sida shaqooyin, sida maxaliga koorsooyin kale, ciyaarahan oo kale ayaa muddo sanadihii ugu dhiyey. taana waxaa inta badan xoogga saara macalimiinta kooxaha haya oo tababarayaasha ay ugu horeeyaan, waalidiinta naftigooda waxaa muddo inay ku ay fahmeen, waayo ilmihii haddii uu guriga joogo saacado badan waxaa laga yaabaa inuu bannaanka aado saaxiib yeesho waxun uu ku dhaco.
dad badan ayaa rumaysan wada shaqeyn iyo isku duubni in wax loogu qaban karo dhalinyarada soomaalida ee dalkan, gaar ahaan kuwa magaalada toronto oo wajahaya dhibaatooyin kala duwan. cabdirasaaq cabdi xuseen oo loo yaqaano xaaji ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
runtii dhalinyaradu waxay u tari kartaa, waxay ka celinaysaa streetska ama dariiqyada sportska, runtii horta wuxuu ugu fiican yahay dadku isku soo dhaweeya. marka waxaan jeclaan lahaa ummadda soomaaliyeed, maadaama aan qurbaha kusoo badan oo ilmaheenna ku koreen, inaan saboorti garayno dhalinyaradan oo yaryar lasoo korayso. isku xirka keliyaha naga dhiman oo soomaaliya dhalinyarada joogtay iyo dhalinyaradan laisku xiro iyo dadkii ehelka u ahaa wax walboo la qabanayo inay ayagana saboortigii siiyaan, runtii waanana bedeli karaa.
marka laga soo tago cayaaraha, sidoo kale waxaa jira barnaamijyo wacyigelin ah oo ay wadaan macalimiinta tababara dhalinyarada iyo maamulada masaajida. waa kuwan cabdiraxiim cali raage iyo xaaji ciise. waxaa ku hormaraya
cabdiraxiim
xuseen iyo v o a aada iyo aada ayaa u mahadsantihiin. Barnaamijkan ma aha cayaar oo keli ah, barnaamijkan waxaa la socdo wacyigelin in dhalinyarada yararka ah laga waaniyo waxyaalaha muqaadaraadka ah. Mar walba oo aan tababar siinayno waxaan tusnaa dadka wanaagsanaa oo naga horreeyay oo iskuulaadka heer fiican ka gaaray, diinta heer fiican ka gaaray, waxaan dhahnaa kuwaas role model hadii noqdaan. Annagana waxaan ku dadaalnaa mar walba jirkooda inaan dhisno iyo maskaxdooda. Ciyaaraha waxay qayb ka yihiin barnaamijyada kale ee faldembiyeedka iyo waxyaalaha xun looga ilaalinayo dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama lagu jiro waqtigii fasaxa.
Masaajidada magaalada ku yaalla oo dhan, masaajidka Khaalid bin Waliid, masaajidan kale masaajidkan la yiraahdo Xikma, masaajidkan inta badan barnaamijyo noocaas ah jira xilliga fasaxyada, waxaa ka baxa muxaadarooyin ku baxa luqadda Ingiriiska, galabtii way ciyaaraan. Maxaa kaloo barnaamijyada ruurta ee masaajidada wada kamida, masaajidka Tawfiiq Islaamig ee ku yaalla 401 iyo Oak, iyagoo qabta sidaasoo kale xilliyada fasaxyada dhalinyarada u qabta muxaadarooyin iyo mataqaanaa iyo casharo si ay uga faa'iideeyaan waqtigooda, ay uga faa'iideystaan, kadibna galabtii ay barnaamijyadooda iyo waxooda aadaan, yacni si iyaga loo mashquuliyo oo ay u noqdaan isagoo daalan uu gurigii kusoo laabto.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dhalinyarada Toronto oo loo sameynayo barnaamijyo isugu jira cayaaro iyo wacyigelin xilligan lagu guda jiro fasaxyada. intaan mar kale kulmi doona waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban, waa tan Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. shirka afraad ee golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galayaan madaxda federaalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. waxaa looga hadlayaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin dagaalka shabaabka ka dhanka ah ee ka socda dalka. haddaba shirka ma laga fili karaa natiijo wanaagsan xilli xasaasi ah oo xiisado siyaasadeed ay ka jiraan maamul goboleedyada qaar? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda ay gala qayb galaya Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, iyo aqoonyahan Daahir Cabduqaadir Dir. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtar.
Seenab walaal oo ku salaamayaa, sidoo kale waan salaamayaa saaxiibkay. ani waxaan fikir ahaan qabaa in runtii uu shirkan uu yahay shir wax badan kasoo baxayo, waayo shirarkii hore ka horeeyay oo la shiray waxaa dowlad ayaa kasoo baxay oo in la wada shaqeeyaan deegaanada aan weli shaqada laga qaban oo runtii oo ay ku dhiman yihiin sida Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo still Puntland, in wada shaqeynta ee la sii adkeeyo oo runtii howlihii qabyada ahaa ka bilaabmay Hirshabeelle iyo Galmudug in ayagana la dardargeliyo wada shaqeyn. haddii mar la isugu yimaado kolley waxunbaa kasoo baxayo, wax kasoo baxay waxa weeye sidee horumar lagu gaaraa cadowgan ummadda Soomaaliyeed hareereeyay, bal sidii wax loogu qaban lahaa ummadda Soomaaliyeed. runtii waxaan is leeyahay guulo ayaa kasoo baxayo.
Daahir, shirka furmay natiijo wanaagsan ma laga fili karaa inay kasoo baxaan oo ka duwan shirarkii ka horeeyay?
Seenabe, adiga iyo Doktor Mukhtarba waan in salaamayaa. saan ognahay doorashadii May 15 May wixii ka dambeeyey waxaa dhacay shirar badan oo ay iskugu yimaadeen madaxda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada. waxaan u malaynayaa shirkan hadda inuu yahay kii afraad. kuwii kuwan ka horeeyey ma jirin waxyaalado kacsanaan siyaasadeeda ma jirin. midda kale waagaas xataa badanaa ma bilownayn gulufka lagu hayo nimankan. shirkan hadda wuxuu kusoo aadayaa iyadoo nimankii shabaab ahaa meelo fara badan laga saaray, ayna jiraan xaalado siyaasadeed oo aada u kacsan. badanaa mar hadday xaaladuhu siyaasadda kacsan yihiin, waxaa laga yaabaa in xaaladihii siyaasaddu la isku hayay inay shirkaas ay saamayso. markood anugu waxaan qabaa horta shirkan ajendaha hadda uu degsan yahay oo sida hadda lasii sheegay hordhaca laga hadlayay, waxaa looga hadlayay garsoorka dalka iyo nimankan hadda meesha gurufka lagu wada sidii loo sii jihayn lahaa. laakiin ma muuqan doonto waxay u baahan tahay in madaxa federaalka iyo madaxa maamul goboladeedyada ay hoos ayagu isku xuraami doonaan oo xaalad ay ka dhex taagan yihiin sida ogtahay waxa jirta xaalad kacsanaan siyaasadeed waxa ka jirta koonfur galbeed taas waa jirta waxa kale oo jirta tabasho dhanka Puntland ah marka anigu ma umalayn doono barnaamijka shirkan hadda uu loo darbay kor looga muujiyay in looga hadal doono qos inay ayagu isku xaqan doonaan oo wixii arrimaha siyaasadda ay ka wada hadli doonaan bay u baahan tahay hadhowna ay warmurtiyeed soo saari doonaan mar walba oo xaalad kacsanaan siyaasadeed ay jirtaan lagama hadlo national agenda-yasha yaala oo qorshayaasha weyn yaala lagama hadlo wax hadda natiijo anigu aan isleeyahay waa kasoo bixi doona oo kuwii hore uu kaga bedelan yahayna maba jirtaba kuwii hore aba barki hore ay jirin kacsanaan siyaasadeed laakiin hadda kuwan kacsanaan siyaasadeed ba jirta marka Jubaland oo gees wuxuu tabanaysaa gobolka Gedo xaalad siyaasadeed ay ka taagan tahay oo talay hore nabad sugida qarax lagu dilay mid cusub loo magacaabay niman ka aragtay duwan siyaasadda bahalkay Axmed Madow meesha tagay waxaas oo dhan baa ishartay marka ma umalaynay wax natiijo noocaas ah haday ayagu heshiyaan bi president laakiin natiijo kale kasoo bixmayso walaal
hadii aan dib kugu soo noqdo Dr. Muqtar waa dagaysanaysa daahir waxa uu ku doodaya in wax ka duwan wixii hore aanay laga fili karin shirkan inay ka soo baxaan sababo la xiriira xaaladaha siyaasadeed ee ka taagan koonfur galbeed arinta Jubaland iyo guud ahaan wadanka adigana waxaad qabtaa in natiijo wanaagsan laga fili karo ee shirkan inuu ka soo baxo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda daahir
seenab walaal oo ku salaamaya mar kale adiga iyo saaxiibkay daahir daahir saaxiib waxaan rabaa inaan ku sheego ku xusuusiyo ajendaha oo shirka waxa uu ka mid yahay qayb garsoorka dalka waxaan rabaa oo imaamul goboleedyada dhamaantood ay ku wada heshiinayaan garsoor cadaalad oo runtii uu wada dhan yahay Soomaaliya oo dhan la fidiyo aasaas oo kaliya adiga garsoorki ay wada leeyihiin soo garsoor ay wada leeyihiin Soomaaliya oo dhan kulaadi garsoor oo ay qayb ka yihiin xubin ka yihiin maamul goboleedyada runtii Soomaaliya meelaha ugu muhiimsan ee ka fogta cadaalad weeye arintaas waa arin aad iyo aad muhiimsan oo runtii muddo la sugayay mid cadtana sidii lagu xareyn lahaa oo loo wada shaqeyn lahaa hadda ajendihi kuwaad waa la qabtay shabeelle 198 waa xawayaan gacanta xukuumadda ay ku jirtaa kulmada kale sidoo kale ku socotaa koonfur galbeed iyo Jubaland ayagana ajendaha wax laga qabto arrimaha kala mooshin iyo waxaas leeyahay waxa iska siyaasad weeye kulliiba baarlamaanka u taala arrimahaas laakiin wax qabad kale oo umadda Soomaaliya la horgeeyo oo loo sheego inay yihiin maamul goboleedyada ay ka shaqeeyaan taa weeye shirka ajendaha uu jeedka ah hadii ay runtii central command waxa lahaa meel ay ka wada shaqeynayaan ay isku wada xirayaan hadii mar ay ku wada shirayaan waa muhiim wey arintaas arin aad iyo aad u soo dhaweynayaan wey oo Soomaaliyeed oo ay joogto ujeedka ugu muhiimsan waxa weeyaan sidee wax gacmaha la isku qabsaya waxyaalaha dhiman loo xoreeyaa arrimahan kalena oo muddo ku darsashada iyo waxyaalaha soo waxa arrimaha siyaasi ah waxaan isleeyahay waxba ka soo baxay aad iyo aad wanaagsan isleeyahay
marba hadii madaxdu isku timid oo xaalada siyaasadeed ay meelaha qaar ka jiraan misleedahay daahir sida Dr. Muqtar uu ka dhawaajiyay in talaabooyin la qaadi karo si arrimahaasi xal loogu helo
walaalkii Muqtar inuu horey u la socday in kala ma qaanay garsoorka dalka meel horta waxa xeelaha la isku hayo kamid yahay sidoo kale waxa xeelaha kala asna la isku hayo waxa kamid ah in sharing resources ka waxaa muqtay maamul goboleedyadu sharing power baa la rabaa iyagu awoodihii bay isku xijinayaan laakiin Soomaalidu waxay ku maamahdaa markii ceelal yahay heshiiso iyo cid u biyeesha hadii maamul goboleedyadii si loo kala taagan yahay oo qaar ay leeyihiin anaka waxaan ku soo xad gudbayaa arrimaha naga oo arrimaha gudaha aha qaar ay leeyihiin anakiiba waxaan kala qaybina la ku wada qaar ay leeyihiin anakiiba arrimihii la rabay in anaka mudnaanta la ka siiyaan ama la ka siin hadii wax isdha ay taagan yihiin horta ma jir doonto qodob hore lagu sii wasan karo ajendaha hadda ugu muhiimsan oo maanta Soomaali ay jeclaan lahayd in inta laga heshiiyo lagu dhaqaaqo waxa weeyaan in dagaalkan gurufkan wadanka ka socda oo hadda Hirshabeelle uu hadda xogaa ka hirgalay oo degmadii ugu dambeysay oo Rinrugodo oo ka tirsan Hirshabeelle ka tirsan waa tii Shabeelada dhexe waa tii maalintii gacantooda laga saaray sidoo kale koonfur galbeed wali lama taaban Jubaland ha sheegin waxyaalahaas oo galmudug meelo farabadan oo xardheer ee la ceelbur iyo wadan badan bay joogaan marka hadii ayagii nimankii maamul goboladeeda iyo madaxda federaalka ay siyaasad isku hayaan ma jirto waxyaalahan horey ma u sii socon karaan. Annagu waan jecelnahay in madaxdu heshiiso ajendaha lagu socdo, nimanka dagaalkooda maaragtay ciribtirkooda lagu socdo la heshiiyo. Annagu waa jecelnahay, shacabka Soomaaliyeed waa jecel yihiin. Laakiin mar walba sidaan annagu hadda usoo baranay oo ogeyn, mar walba oo siyaasadda si la iskugu hayo waa mar walba oo hayihii awlihii horqabadka lahaa ay gaab galaan. Marka waxaan anagu hadda shacabka Soomaaliyeed aan ahayn soo jeedin lahayn in madaxdu aysan ku mashquulin waxyaalaha hoose oo siyaasadda yarkaas ku mashquulinay, ay kor ka soo bilaabaan ayagoo heshiiyeen.
Xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda kala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, iyo aqoonyahan Daahir Cabduqaadir Dir. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsantahay Zeynab Abuukar oo inala socodsiisay xubinta dooda gaaban. Haatanna qadarka idaacadda inooga harsan aan ku nasanno heesta Batalaale iyo Axmed Cali Cigaan.
Badweynay madowda biyatay ma moogtay udari baashaagu batalaale inuu dhigu aqwiye la soboq du moogtay biyatay ma moogtay udari baashaagu batalaale inuu dhigu la soboq du moogtay dabas bartama habenki nainan riyadabas bartama habenki barki madakumodon ber kasaru mukta saru moktai berkasarae adan auga adan auga berkasara inu buuxu
astaasi uu ku luqeynayay axmed cali gaal ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii caawa iyo dunida oo idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.